Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum msikilizaji popote ulipo, Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC inakukaribisha leo kwa matangazo ya Ijumaa Aprili 26 mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Matangazo yetu yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, 107.5 FM Nairobi, Kenya, 107.8 FM kule Kenya Mombasa, Coconut 101.9 kule Zanzibar, Baraka FM Mombasa, Kaya FM kule Mombasa, Mlimani Radio 106 Dar es Salaam, ABM Radio 91.2 FM kule Dodoma, Tanzania, na Raga FM kote DRC, na pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, majaji wa mahakama ya juu hapa Marekani waonekana kuwa na mashaka na hoja zilizowasilishwa katika kesi inayoitaka mahakama hiyo kuamuru kwamba rais wa zamani wa Marekani anakinga dhidi ya kufunguliwa mashtaka ya uhalifu wa jinai. Kesi hiyo inatazamwaje na wachambuzi?
Inazua swali hili la kwamba ofisi ya rais lazima ithibitiwe na sheria ya kwamba rais sio mfalme.
Na katika taarifa nyingine, jeshi la Kenya limefanya operesheni kuokoa wahanga wa mvua kubwa iliyosababisha dazeni ya vifo kote Afrika Mashariki katika muda wa mwezi mmoja uliopita.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Kama ilivyo ada, kabla hatujasikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Jeshi la Kenya lilifanya operesheni Alhamisi kuokoa wahanga wa mvua kubwa iliyosababisha vifo vya dazeni ya watu kote Afrika Mashariki katika muda wa mwezi mmoja uliopita. Takriban watu 45 wamefariki dunia katika mafuriko nchini Kenya tangu mwezi Machi, ikiwa ni pamoja na 10 tangu Jumatatu, shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya lilisema. Sehemu kubwa za jiji kuu la Nairobi na miji mingine mikubwa zimefurika maji, hali inayolazimu maelfu ya wakazi kuondoka makwao. Collins Obondo mwenye umri wa miaka 38 alipoteza takriban jamaa wanne kwenye mafuriko siku ya Jumatano katika mtaa wa Mathare wenye wakazi wengi jijini Nairobi, ambao upo kando ya mto Nairobi. Rais wa Kenya William Ruto alisema katika mkutano na maafisa wakuu serikalini kwamba wanajeshi wanatumwa kusaidia shughuli za uokoaji. Naibu wake Rigathi Gachagua alisema kituo cha kukabiliana na dharura kilianzishwa Alhamisi. Katika nchi jirani ya Tanzania, idadi ya vifo kutokana na mvua hiyo imefikia 155. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aliambia bunge Alhamisi, mamia kwa maelfu wamelazimika kukimbia makazi yao nchini Burundi. Wanasayansi wanasema mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha matukio ya hali ya hewa kali na ya mara kwa mara. Mahakama ya juu ya Marekani siku ya Alhamisi inaonekana kushuku madai ya rais wa zamani Donald Trump kwamba ana kinga kamili ya kutoshitakiwa kwa makosa ya jinai kwa vitendo alivyofanya akiwa madarakani. Lakini majaji kadhaa walionyesha mashaka juu ya maelezo ya mashtaka yaliyowasilishwa dhidi yake katika kesi inayosubiriwa ya serikali kuu. Trump anakabiliwa na mashtaka ya jinai katika maeneo manne nchini Marekani. Lakini kesi iliyojadiliwa siku ya Alhamisi ilikuwa mashtaka yake ya serikali kuu kwa madai kwamba ilikuwa sehemu ya juhudi zake za kutengua ushindi wa rais Joe Biden katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2020. Alifanya udanganyifu dhidi ya serikali ya Marekani, alijaribu kuzuia shughuli rasmi ya serikali na kushinikiza maafisa umma kinyume cha sheria kumsaidia kuzuia udhinishaji wa matokeo ya uchaguzi. Ingawa rais huyo wa zamani angependelea kwa uwazi uamuzi unaokubaliana na madai yake ya kinga katika kila eneo dhidi ya mashtaka ya jinai, uamuzi ambao unachelewesha kwa kiasi kikubwa maendeleo ya kesi ya jinai inayoendelea ambayo inaweza kumnufaisha na yeye pia. Na Benin, Liberia na Sierra Leone zilizindua mpango mkubwa wa chanjo malaria siku ya Alhamisi chini ya mpango unaolenga Afrika ambao wanatarajia kuokoa maisha ya maelfu ya watoto kwa mwaka katika bara zima la Afrika. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Nchi hizo tatu za Afrika Magharibi ndizo za hivi punde zaidi kushiriki baada ya kuanzishwa kwa chanjo ya kawaida ya malaria kwa watoto nchini Burkina Faso, Cameroon, Ghana, Kenya na Malawi, muungano wa kimataifa wa chanjo Gavi ulisema katika taarifa yake. Chanjo hiyo iliyoidhinishwa na Shirika la Afya Duniani inakusudiwa kufanya kazi pamoja na zana zilizopo kama vyandarua ili kukabiliana na malaria, ugonjwa ambao katika Afrika huwa karibu watoto nusu milioni walio chini ya umri wa miaka 5 kila mwaka. Itasaidia kuokoa maisha na kutoa afueni kwa familia, jamii na mifumo ya afya inayokabiliwa na matatizo, alisema Aurelia Gwen, afisa mkuu wa programu katika muungano wa Gavi. Katika uzinduzi rasmi nchini Benin ambao ulifanyika katika mji wa Alada, takriban kilomita 54 kutoka mji mkuu wa nchi hiyo Cotonou, watoto 25 walipata chanjo hiyo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Maandamano yalianza wiki iliyopita katika chuo kikuu cha Columbia, ambapo wanafunzi walikataa kusitisha kutokana na vita vya Israel huko Gaza, licha ya msukumo kutoka kwenye shule moja ya New York na kukamatwa na polisi, yameenea kote nchini. Wanafunzi katika vyuo mbalimbali wanaendelea na maandamano kama hayo, ambayo pia nakabiliwa na kuzuiwa na polisi. Katika moja ya matukio hivi punde, siku ya Alhamisi, polisi walijibu maandamano ya wanafunzi katika chuo kikuu cha Princeton huko New Jersey, walianza kuweka kambi kulingana na ripoti za vyombo vya habari. Marekani inapanga kuondoa kwa muda baadhi ya wanajeshi wake kutoka Chad, maafisa wa Marekani walisema siku ya Alhamisi, hatua ambayo inajiri siku chache baada ya Washington kulazimishwa kukubali kuondoa wanajeshi wake katika nchi jirani ya Niger. Mapema mwezi huu, mkuu wa jeshi la anga la Chad aliamuru Marekani kusitisha shughuli katika kituo cha anga karibu na mji mkuu N'Djamena, kulingana na barua iliyotumwa kwa serikali ya mpito na kuonekana na Reuters. Msemaji wa Pentagon, Meja Jenerali Patrick Ryder, alisema baadhi ya wanajeshi wa Marekani walioko Chad wataondoka nchini humo.
Unasafiri na Kumekucha Afrika, matangazo mubashara kutoka hapa Washington DC. Tanzania inaadhimisha hii leo miaka 60 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, na kumekuwa na malalamiko kutoka mirengo yote ya kisiasa kwamba bado kuna masuala mengi yanayotakiwa kusuluhishwa ili muungano huo uwe halisia na udumu. Mwenzetu Patrick Nduimana amezungumza na Gwandumi Mwakatobe, mchambuzi wa masuala ya siasa na jamii, na ameanza kwa kumuuliza muungano upo katika hali gani miaka 60 baadaye.
Kuungana kwetu sehemu kubwa imekuwa ni viongozi ndio ambao wanaungana. Wanaungana walioko juu, lakini si kuweza kwamba kuunganisha kweli wananchi wajione wako nchi moja. Mpaka sasa hivi, pamoja kwamba ni muungano wa Tanganyika kama nilivyosema, pamoja na Zanzibar, lakini mpaka leo hii Wazanzibar wanajitambulisha zaidi kuwa ni Wazanzibar, sio Watanzania. Na hata huku ambako wengine wanakuita kimakosa lakini Tanzania bara, lakini kwa kweli kusema ni Tanganyika. Na nakumbuka hata maoni ya mabadiliko ya katiba ambayo yaliongozwa na jaji na waziri mkuu mstaafu Joseph Warioba, walipendekeza watu wanataka Tanganyika yao. Na juzi juzi hata bungeni mtu mmoja amesema kwamba watu wanaotoka Tanganyika wakienda Zanzibar wao wanakuwa na passport. Kwa ni muungano ambao zaidi zaidi ulihusika viongozi, sio hiari yule wa wananchi.
Kama ulivyogusia hapo, ni kwamba pande zote mbili, ikiwa ni upande wa visiwa au upande wa bara au Tanganyika unavyosema, bado zinahoja kuhusu kero za muungano. Wewe unavyoona, ni kero gani muhimu ambazo unaziona zinatolewa au zinazungumziwa na pande hizo mbili?
Kero moja kubwa labda kuliko zote ambayo ndio imedumu muda mrefu ni kwamba Zanzibar, upande wa Zanzibar, walikataa kabisa kabisa kuwa na serikali moja, kuwa na nchi moja, serikali moja, lakini pia pamoja na kwamba wawe na mambo yote ya muungano ambayo tunasema haya ni ya muungano, haya si ya muungano, yafutwe, tuwe na serikali, tuwe na nchi moja na serikali moja. Lakini hilo Zanzibar walikataa kwamba ndio itamezwa kabisa na Tanganyika. Tanganyika nao wanalalamika, wanasema mambo yao mengi yamemezwa kwenda Zanzibar. Zanzibar wanafaidi zaidi kuliko sisi kufaidi kule Zanzibar. Kwa hiyo hiyo ni kero ambayo ni ya muda mrefu na imekuwa na magomvi makubwa kwa kuto kuwa na serikali moja ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndio maana wengine walipendekeza basi tuwe na serikali tatu. Sisi huku Tanganyika tunalalamika, hatuna serikali ya kwetu, wenzetu wanayo, wana rais, wana bunge wa kwao, wana vitu vingi ambavyo ni vya kwao wenyewe, Watanganyika hawaviguzi. Kwa hiyo kuna haja pia ya kuondoa hiyo kero kwa kuwa na serikali ya Tanganyika pia kama ilivyo serikali ya Zanzibar. Lakini hapo sasa ndio zote sasa ziwe na serikali ya Jamhuri ya Muungano.
Ni Gwandumi Mwakatobe akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Matangazo ya Kumekucha Afrika, msikilizaji popote pale unapotusikiliza, yanakujia kutoka hapa Washington DC, ambapo tuko katika studio nambari 15. Sande Shomari anaendelea na habari za dunia.
Tangu enzi za Rais Nixon alipokuwa ameshtakiwa kwenye
mahakama. Kumradhi msikilizaji, endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Mamlaka ya Senegal imechelewesha tamasha la Dakar Biennale linalojishughulisha na sanaa ya Kiafrika na kurudisha nyuma kuanza kwa hafla hiyo ya kifahari ya mwezi mzima katika mji mkuu hadi Novemba kutoka mwezi Mei, waandaaji walisema siku ya Alhamisi. Toleo la 15 la mashindano hayo litarajiwa kuanza Mei 16, lakini Wizara ya Vijana, Michezo na Utamaduni ilisema kuahirishwa kulikuwa muhimu kwa sababu ya uamuzi wa mamlaka mapya kusubiri hali bora zaidi. Tukio hilo sasa litaanza Novemba 7 hadi Desemba 7, taarifa hiyo ilieleza. Na mashambulizi ya anga ya Russia yameua takriban watu 6 katika sehemu inayoshikiliwa na Ukraine ya eneo la Donetsk lililo katika mapigano siku ya Alhamisi, kulingana na maafisa wa eneo hilo. Vladin Filashkin, gavana wa mkoa wa Donetsk, alisema katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram kwamba makombora yaliwaua watu watatu na kujeruhi wengine wanne katika jiji cha Udashne, magharibi mwa jiji linaloshikiliwa na Russia la Donetsk. Watu wengine watatu waliuawa karibu na kilomita 50 kusini huko Kura Vishicha.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC yanaendelea sasa hivi. Na kama ulivyosikia msikilizaji katika taarifa zetu, ni kwamba mahakama ya juu hapa Marekani Alhamisi ilionekana kuwa na mashaka na madai ya rais wa zamani Donald Trump kwamba ana kinga kamili ya kutoshtakiwa kwa makosa ya jinai kwa vitendo alivyovifanya akiwa madarakani, huku majaji kadhaa wakionyesha mashaka pia juu ya maelezo ya mashtaka yaliyowasilishwa dhidi yake katika kesi iliyosubiriwa zaidi ya serikali kuu. Uamuzi wa mahakama hiyo unasubiriwa kwa hamu katika suala nyeti, wakati ambapo Marekani inaelekea kwa uchaguzi baadaye mwaka huu. Kwa nini kesi hiyo inasikilizwa wakati huu? Nimemuuliza mchambuzi wa siasa za Marekani Professor David Monda akiwa mjini New York.
Tangu enzi za Rais Nixon alipokuwa ameshtakiwa kwenye mahakama ya juu, maswali haya ya kikatiba hayajaulizwa. Maswali ya kwamba kweli rais ana kinga ya kufanya lolote analolitaka, ya kwamba hata kama ana kinga hilo, ya kwamba kinga hiyo ni ya wazi ama lazima ithibitiwe na mahakama ili isiingiliane au kuweza kutumiwa vibaya na rais. Kwa hivyo Maswali mengi tu yamejitokeza siku ya leo, na nafikiria mahakama ya juu itatoa uamuzi mwezi wa sita hivi watakapokuwa wamejadiliana.
Na baada ya hoja za leo, nini kitafuata?
Baada ya hoja za leo nadhani ya kwamba majaji watatafakari kivyao, manake hata unajua kikatiba majaji wana maoni tofauti, kwa hivyo itabidi wajadiliane.
Hayo yote yalikuwa yanaendelea wakati ambapo rais wa zamani Donald Trump alikuwa katika kesi nyingine hapo New York, na unajua kwamba ana kesi katika maeneo mane kote Marekani. Sijui hii ina maana gani kwamba mchakato huu unaendelea wakati pia ana kesi zingine ambazo zinamhusisha moja kwa moja.
Inazua changamoto nyingi kwa kampeni ya Donald Trump, na inazua pia masuala mengi ya kikatiba na pia ya kisiasa. Trump leo alisema ya kwamba mwendeshaji mashtaka na jaji wanataka kumpiga kalamu kisiasa. Alitaka kuwa Washington DC kwa kesi ile kwenye mahakama ya juu. Kwa hivyo kesi zake ni chungu zima, na ni kwa huu msururu wa kuangazia sokomoko za kisiasa na za kikatiba na za kisheria zinazomzingira huyu Donald Trump hapa Marekani.
Umuhimu wa kesi hii kwa mustakabali wa kisiasa Marekani ni upi, hasa ikizingatiwa kwamba kuna nchi mbalimbali ambazo zina rais ambaye anaweza kufanya chochote bila kujali kwamba huenda akafunguliwa mashtaka?
Inazua swali hili la kwamba ofisi ya rais lazima ithibitiwe na sheria ya kwamba rais sio mfalme. Lakini hata tukisema hivyo, pia kuna upande mwingine ya kwamba sheria pia au taaluma zingine za serikali haziwezi kumbana rais na kutomwezesha kufanya kazi yake. Kwa hivyo kesi inaangazia jambo hilo, tutapata wapi mustakabali eneo ya katikati ya kuweza kupitia ili rais aweze kufanya kazi yake kwa uhuru bila kuogopa kesi, lakini pia asipewe madaraka zaidi ya kuweza kukiuka katiba kwa kufanya kazi kwake kama rais wa Marekani.
Shukran sana Profesa David Monda, kama kawaida kutoka hapo New York.
Shukrani kunialika kuchangia mada ya leo, ndugu mwenyekiti.
Mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi, nataka kuyaeleza. Na leo tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nemwita yo baby, kumenaya na bini. Oh, nemuna kipendi, nemshenza kupendi. Ama kwa lingi ani, mambo mingi duni.
Moja ya nyimbo anazozipenda sana mwenzangu Sandy Shomari hapa, Juksi wakishirikiana na Diamond Platinumz, asema bora ni enjoy. Sandy Shomari,
bila shaka kule bora kuenjoy maisha ni mafupi.
Bila shaka ni mafupi kweli, lakini hapa pia muda nao ni mfupi. Sandy, twende wapi?
Bila shaka muda ni mfupi, basi tukimbie moja kwa moja tuangalie hapa Marekani siasa zinasema nini. Swala akili ya kompyuta maarufu AI limeendelea kutawala katika siasa za Marekani, toka kwenye michango ya fedha hadi matangazo ya kampeni. Baadhi ya wabunge wanatazamia kuboresha usimamizi wa maudhui yanayozalishwa kwa mfumo huo kuelekea kwenye uchaguzi wa rais mwaka huu, kwa vile wanasema yanatishia imani ya wapiga kura. Mwandishi wa Sauti ya America Scott Stearns ameandaa ripoti inayosimuliwa hapa na BMJ Muridhi.
Kufikia sasa matumizi ya akili ya kompyuta katika kampeni hii ya urais yameonekana zaidi katika mchujo wa New Hampshire, ambapo maelfu ya wapiga kura walipokea ujumbe wa simu kwa sauti iliyosikika kama ya Rais Joe Biden ikiwaambia wasipige kura. Inasema kupiga kura Jumanne hii kunawanufaisha wa Republican katika harakati zao za kumchagua tena Donald Trump. Sauti hiyo ya uongo ilitengenezwa na mbunifu wa Louisiana Paul Carpenter kwa dola 150. Senator wa Marekani Richard Blumenthal anasema hakuna muda wa kusubiri kwa dalili zaidi.
Disinformation and deepfakes are about to descend on the American public.
Uenezi wa taarifa potovu ni mifano bandia na uko karibu kushuka kwa umma wa Marekani. Njia ya kuwasiliana itakuwa matangazo ya kisiasa na aina nyingine za upotoshaji ambazo zinawezekana kwa akili ya kompyuta. AI una hatari ya wazi na iliyopo kwa demokrasia yetu.
Katika kikao cha kamati ya Senate kuhusu AI kwenye uchaguzi wa mwaka huu wiki iliyopita, Senator Josh Hawley alisema ni wakati wa kuchukua hatua.
The dangers of this technology without guardrails.
Hatari za teknolojia hii bila njia za udhibiti na bila vigezo vya usalama zinaendelea kusababisha uchungu mwingi. Na nadhani swali sasa ni je, tutaendelea kutazama tu huku janga likiendelea kutokea?
Tayari inawezekana kutambua simu kama ile ya New Hampshire, anasema mtengenezaji wa programu za kuzalisha sauti Zuaib Ahmed.
We believe that AI watermarking technology is readily available solution.
Tunaamini kuwa teknolojia ya watermarking ya mfumo wa AI ni suluhisho linalopatikana kwa urahisi ambalo linaweza kuhakikisha uadilifu katika maudhui ya sauti.
Tume ya uchaguzi ya serikali kuu ya Marekani inatafakari kuhusu sheria ambazo zitakataza matumizi ya AI katika matangazo ili kuwahadaa wapiga kura kimakusudi. Katibu wa jimbo la New Hampshire David Scanlan aliambia kamati ya Seneti kwamba uzalishaji wa AI usiodhibitiwa kama simu ya uongo ya Biden unatishia imani ya wapiga kura.
The most fundamental important thing that I perceive in my role.
Jambo la msingi na muhimu nililoliona katika nafasi yangu kama katibu wa jimbo ni kuhakikisha kuwa uchaguzi hauvurugiki. Wapiga kura waamini na kujua kuwa uliendeshwa kwa haki na kwa usahihi wa hali ya juu iwezekanavyo. Na tukipoteza hiyo itakuwa ngumu sana kuirejesha.
It will be very, very hard to get it back.
Katika jimbo la New Hampshire, wabunge wanataka matangazo ya kisiasa yanayofanyika ndani ya siku 90 kabla ya uchaguzi kufichua kama yamebadilishwa au kuzalishwa kwa kutumia teknolojia ya AI na kama yana matamshi au mwenendo ambao haukufanyika kihalisia.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani hii leo, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani anazungumza na vijana wa Dodoma ambao pamoja na wanawake wametoa wito kwa serikali kuwekeza katika viwanda ili kuongeza fursa za ajira. Tuwasikilize.
Jina langu naitwa Remy Boniface. Niko mjimpia Dodoma. Kuhusu ajira kwa vijana kwa Dodoma, kwa ajira ni ngumu. Ajira vijana wengi tumejiajiri kwenye bodaboda na bajaji kwa sababu vyanzo vingi vya mapato kiwemo kama labda wenzetu wenye bandari, wenzetu wenye mbuga za wanyama. Dodoma hivyo vitu hatuna. Dodoma tunategemea serikali, watu wa serikali waje hapa, wageni ndio tupate mapato. Lakini sisi wenyewe wenyeji wa hapa Dodoma kipato chetu ni kidogo. Wakiwa hakuna wageni, pesa inakuwa hakuna. Wageni wakiwepo na angalau kidogo tunapata pesa. Kazi nyingine kwa vijana Dodoma labda kwenye masuala ya ujenzi, sababu ujenzi ni mwingi Dodoma. Kama ukiwa na hicho cheo cha ufundi ama ukihitaji angalau kidogo unapata kazi. Hizo tu ndo ajira ambazo naziona ambazo zipo Dodoma.
Kwa majina naitwa Aisha Omari Mugaya, ni mkazi wa Dodoma kata ya Ntiuka. Kwa hapa Dodoma mimi najishughulisha na masuala ya usafi wa mazingira. Dodoma fursa zipo nyingi sana, kuna mambo ya ujasiriamali, fursa ni nyingi sana. Na changamoto sana Dodoma kwa wanawake, bado wamekuwa tegemezi. Ni wanawake wachache sana ambao ndo wameanza kujiinua hivi katika mambo ya kilimo, ujasiriamali. Ila wengi sana huko pembezoni bado elimu haijawafikia hii ya kuchangamkezi fursa za ujasiriamali, mambo ya kilimo. Ushauri wangu kwamba wanawake tupambane, fursa zipo Dodoma tuzichangamkie. Kwa serikali bado waendelee kutoa elimu Hapa Dodoma fursa zipo, watu wazichangamkie sana. Karibuni sana Dodoma.
Ni Alfani Abdullah Halfan. Naam, kwa changamoto mimi naona ni ajira tu zikipatikana, hamna changamoto zingine. Dodoma tuna vijana ambao wana nguvu sana za kufanya, wanatamani kufanya kazi. Ndio kama hivi kazi, ukiona maduka, ukitembelea maduka, maduka yetu bado ni machache. Umeona? Kwa hiyo uwezi kuajiri duka kama hili ikawa zaidi ya vijana 10, na maana kwamba vijana bado wapo benchi. Sisi tunachokiomba tu ni serikali iweze kuleta ajira ziwe kuwa nyingi. Viwanda ndo tunacholia, viwanda Dodoma hatuna vya kutosha. Viwanda vikisha kuwa vingi, nadhani changamoto kwa vijana wetu itakuwa zimetokomea. Ukitembea mtaani huko utakutana na vijana wamekaa tu kwenye vijio vya kahawa, na wakati ina maana muda huu kwa kijana mwenye nguvu ambaye ana afya tele inatakiwa aende kwenye ajira au akafanya kazi ili aweze kujipatia kipato.
Naitwa Jemima, natoka Dodoma. Mimi ni mwanamke, ni mpambanaji. Tunaomba kwa serikali yetu ituone na sisi wanawake ambao tunajishughulisha na hizi kazi. Pia ushauri wangu kwa wanawake, tufanye kazi, tusijibweteke, labda serikali itatusaidia. Hata kwa wanaume pia, serikali iwasaidie vijana wote ambao wanakumbana na shida mbalimbali. Tunaomba serikali tusaidie kwenye mikopo, labda ituunganishe na sisi tuchangamke kwenye kazi.
Mimi naitwa Patrick Chazi Makuya, lakini maarufu kama madekoleta. Madekoleta na dekoleti gari na pimpu gari. Changamoto zetu sisi vijana, vijana tulio wengi tuna changamoto ya ajira. Kwa hiyo tumefika mahali tunaigana kazi. Yaani unaona mtu anafanya kazi fulani, anauza kazi fulani kwa sababu ni matching, na wewe unaiga. Kumbe mwenzako ana uzoefu wa namna kuifanya ile kazi. Wewe ukishakuwa umeingia unakwenda kupoteza mtaji. Unajikuta tayari umeiga kazi ambayo huna fani kwa sababu kazi hamna. Mimi niseme kwamba sio kwa upande wa sisi tu vijana, na kuna baadhi ya wasomi tuko nao wamesoma lakini ajira hamna. Bora mimi niseme kwamba nimefeli kwa sababu elimu yangu ndogo au sina elimu, lakini kuna watu wana elimu zao tuko nao hapa hapa hawana ajira.
Kwa jina naitwa Venance Wilfred Kimati. Changamoto kubwa ya vijana ni mitaji. Mitaji, fursa, unakuta mtu ana kitu anakiwaza kukifanya, lakini kitu kinachotukosti sana ni hela. Changamoto kubwa ndio hiyo. Sisi ndio kinachotusumbua. Kama sisi hapa tunahangaika na mambo ya ufundi, unakuta saa nyingine unatamani ununue hata vifaa uweke kwenye ofisi, kinachosumbua ni mitaji. Pesa hamna, ndio shida kubwa. Serikali natakuwa iwekeze, isaidie sisi kwa kutuwekeza, labda tuweke labda hata mikopo tu, tunajitahidi wanatukopesha ili na sisi tujikomboe, moyo tutoke, tupige hatua moja mbele.
Kwa hiyo wito wangu mimi, ningemuomba kwa heshima na taadhima kubwa sana, ningemuomba rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu, aweze kuwakumbuka vijana. Ile mikopo ambayo anaitoa kama serikali haiwafikii vijana wa mwisho, wanaunganika wale wale watu wake wa chini, siwezi kuwataja wazifa wao, wanatengeneza vikundi wenyewe, wanapeana mikopo wenyewe. Sisi vijana ambao tuko mtaani, hiyo mikopo hatuioni. Wanasema tuungane, kama hapa mafundi tuko well organized, tunaweza kuungana hata kwa milioni 500 tunaweza kufanya kazi. Plani tunazo, akili tunazo, lakini capital hatuna, hatuna mtaji.
Mchango wa vijana na wanawake ni muhimu katika kuleta maendeleo endelevu na kujenga jamii yenye nguvu na ustawi. Kutoka hapa Dodoma, mimi ni Amri Ramadhani, VOA Mtaani.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Jeshi la Kenya lilifanya operesheni Alhamisi kuokoa wahanga wa mvua kubwa iliyosababisha vifo vya darzeni ya watu kote Afrika Mashariki katika muda wa mwezi mmoja uliopita. Mahakama ya juu Marekani siku ya Alhamisi inaonekana kushuku madai ya rais wa zamani Donald Trump kwamba ana kinga kamili ya kutoshtakiwa kwa makosa ya jinai kwa vitendo alivyofanya akiwa madarakani, lakini majaji kadhaa wanaonyesha mashaka juu ya maelezo ya mashtaka yaliyowasilishwa dhidi yake katika kesi inayosubiriwa ya serikali kuu. Maandamano yalianza wiki iliyopita katika chuo kikuu cha Colombia, ambapo wanafunzi walikataa kusitisha kutokana na vita vya Israel huko Gaza, licha ya msukumo kutoka na shule moja ya New York na kamatwa na polisi, yameenea kote nchini. Wanafunzi katika vyuo mbalimbali wanaendelea kuandamana na kufanya maandamano hayo ambayo pia nakabiliwa na kuzuiwa na polisi.
Na kwa hiyo ripoti kuhusu maandamano, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapa Washington DC. Upande wa pili, kama ambavyo imekuwa wiki yote hii, tulikuwa naye Daddy Balawe. Msimamizi mkuu ni Hadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari aliyekuletea habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa niaba ya wote katika VOA Swahili, tunakutakia weekend njema kutoka Washington DC.